بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah mengumpulkan kita di masjid ini dalam majlis ta'lim ini. InsyaAllah pada kesempatan ini, sebagaimana telah diumumkan, kajian kita adalah tentang pasang surut iman. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sebagai sesuatu yang telah kita ketahui bersama, iman yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas diri kita semua mengalami pasang dan surut, mengalami masa lemah dan masa kuat, bertambah dan berkurang. Karena itu seorang muslim tentu wajib berupaya untuk menyempurnakan imannya dan semakin menguatkan imannya, sebagaimana dia harus menghindari segala sebab yang bisa menyebabkan imannya semakin turun dan melemah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, iman adalah sesuatu yang sangat asasi dalam diri kita, dalam kita beragama. Kalau iman menurun, maka tentu penurunan itu akan mencakup segala unsur iman. Amal kita bisa menurun, keyakinan kita bisa melemah, bahkan na'udzubillah turunnya iman bisa sampai pada tingkatan seseorang kehilangan iman. Kalau seseorang kehilangan iman, tentu bukan lagi mukmin. Karena itu iman menjadi sesuatu yang sangat penting, yang itu menjadi landasan segala yang dilakukan seseorang, menjadi syarat utama diterimanya amalan-amalan seseorang di sisi Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fillah rahimakumullah, untuk itu pada kesempatan yang mulia ini kita akan membaca penjelasan para ulama kita rahimahumullah yang membahas tentang beberapa hal yang terkait dengan iman. Para ulama kita rahimahumullah tentu sangat perhatian dengan bab ini, bahkan Di sana ada kitab-kitab khusus yang ditulis oleh para ulama kita rahimahumullah dengan judul Al-Iman atau Kitabul Iman. Kitabul Iman, kitab tentang iman, karya Ibnu Mandah, karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, karya Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan banyak sekali hal-hal yang ditulis oleh mereka terkait dengan bab iman ini. Ulama-ulama kita juga di masa kita sekarang atau guru-guru dari ulama kita menulis juga tentang iman, sebab-sebab naiknya iman, sebab-sebab turunnya iman. Perhatian mereka kepada bab ini karena memang sangat penting, sangat urgen dalam kehidupan kita dalam beragama Islam ini. Di antara yang ditulis oleh para ulama, dan ini juga sangat penting dan sangat syarat dengan ilmu, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yaitu At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, penjelasan tentang pohon keimanan. Terjemahannya kurang lebih seperti itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita akan banyak membaca dari kitab ini pada kesempatan ini. Kita akan mengambil beberapa faedah penting dari pembahasan beliau terkait bab ini. Diawali tentang definisi iman. Beliau mengatakan, fahuwa tasdiqul jazim wal i'tirafut tam bi jami'i ma amara Allah wa rasuluhu bil iman bihi wal inqiyad zahiran wa batinan. Iman itu adalah at-tasdiqul jazim, suatu pembenaran yang sangat mantap, kokoh. Wal i'tirafut tam, suatu pengakuan yang sempurna. Bi jami' ma amarallahu wa rasuluhu, terhadap semua yang Allah perintahkan juga Rasul perintahkan. Bil imani bihi, untuk diimani, dibenarkan, diakui. Wal inqiyad zahiran wa batina, lalu tunduk dan mengikutinya secara lahir dan batin. Jadi iman, dari apa yang beliau sampaikan di sini, merupakan suatu pembenaran yang mantap dan kokoh. Artinya tidak ada di sana sedikit pun dari keraguan dan kebimbangan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk kita imani. Apa saja yang kita diwajibkan untuk mengimaninya, maka kita harus membenarkannya tanpa sedikit pun keraguan dan kebimbangan terhadapnya. Lalu diiringi dengan inqiyad, yakni mengikuti dan tunduk. Artinya bukan sekedar membenarkan. Kalau baru sekedar percaya dan membenarkan tanpa diikuti inqiyad, ketundukan kepadanya, maka belum sah sebagai iman yang dimaukan, yang syar'i. Karena sebagai contoh, iblis, ya, iblis, apakah dia sebagai makhluk yang beriman? Tidak. Allah katakan, kana minal kafirin, dia termasuk makhluk yang kafir. Padahal dia percaya tentunya akan adanya Allah Azza wa Jalla. Dia percaya akan adanya hari kebangkitan. Dia berdialog, artinya Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Jibril, kepada Iblis untuk sujud kepada Adam, dia pun menjawab. Jadi tentu dia percaya, namun tidak ada ingkiat, tidak ada ketundukan kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak dinilai sebagai makhluk yang beriman, bahkan kana minal kafirin, dia termasuk makhluk yang kafir. Beberapa tokoh Quraisy dan bahkan juga beberapa tokoh Yahudi percaya tentang Allah Azza wa Jalla, percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ragu tentang itu. Tapi ketika tidak ada ingkiat, ketundukan kepada syariat Allah, lalu mengikutinya, mereka pun tidak dianggap sebagai orang-orang yang beriman, sekalipun percaya. Ya. Karena itu, apa yang beliau sebutkan dalam kitab ini, wal-ingqiyad dan ketundukan secara lahir dan batin yang bersamaan dengan pembenaran, itulah yang namanya iman. Wa huwa tasdiqul qalbi wa i'tiqaduhu al-mutadammin li a'malil qulubi wa a'malil badan wa dhalika syamilun lil qiyami bid-dini kullih. Sehingga iman adalah tasdiqul qalb, pembenaran dengan kalbu kita, wa'tiqadu, lalu meyakini apa yang dibenarkan itu, al-mutadhammin, yang keyakinan tersebut mengandung li'a'malil qulub, amalan-amalan, baik amal dengan kalbu, wa a'malil badan, ataupun amal dengan anggota badan. Wa dzalika syamilun lil qiyami bid-dini kulli, dan itu mencakup pengamalan terhadap agama seluruhnya. Ini kesimpulan dari yang disebutkan tadi. Sehingga seorang yang beriman dengan kalbunya membenarkan dan meyakini, lalu dengan anggota badannya mengamalkan, dan juga dengan kalbunya mengamalkan. Karena itu ulama salaf ketika mendefinisikan iman, walihada kana al-immatu was-salaf yaqulun al-imanu qawlul qalbi wal lisan wa amalu al qalbi wal lisani wal jawarih. Karenanya ulama salaf dulu ketika mendefinisikan iman, kata mereka, al-iman, iman adalah qawlul qalbi, ucapan qalbu, wal lisan, dan ucapan lisan, wa amal al qalb wal lisan wal jawarih, dan amal qalbu, amal lisan, dan amal jawarih. Nah, ini penjelasan dari para pendahulu kita, ulama as-salafus salih rahimahumullah. Sehingga dengan ini bisa kita sebutkan bahwa di sana ada 5 bagian. Qaulul qalbi wal lisan. Qaulu al-qalb, ucapan qalbu. walisan dan ucapan lisan. Ya. Apa maksudnya qaulul qalbi? Qaulul qalbi sebagian ulama menyebut itu adalah aqaiduhu, keyakinan-keyakinan dalam kalbu kita. Keyakinan dalam kalbu kita. Ka'tiqadi ma amarallahu bihi ta'ala, ma akhbarallahu bihi ta'ala an nafsih. Semisal keyakinan bahwa Allah Azza wa Jal memiliki sifat kasih sayang, rahmah, sebagaimana yang Allah beritakan. Allah subhanahu wa ta'ala maha berilmu, Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Kita yakini itu semuanya. Ini disebut oleh ulama, keyakinan ini qawlu al-qalbi. Istilah lainnya adalah qawlu al-qalbi, ucapan kalbu kita. Yang kedua adalah qawlul lisan, ucapan lisan. Artinya ucapan dengan lisan kita. Seperti an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga adalah amalu al-qalbi, amal qalbu. Amal qalbu artinya amalan, perbuatan yang dilakukan qalbu kita. Disebutkan oleh sebagian ulama, huwa niyyatuhu wa ikhlasuhu wa tawakkul wal inabah wal mahabbah wal inqiyad. Semisal niat yang ada dalam kalbu kita, ini amalan, perbuatan kalbu, itu bagian penting dari iman. Wa ikhlasuhu, keikhlasan kalbu kita. Wa tawakkul, tawakkal kepada Allah Azza wa Jalla. Wal mahabbah, rasa cinta. Wal inqiyad, dan ketundukan kalbu kita. Yang keempat, al-lisan, amalul lisan, perbuatan lisan. Ini seperti tilawatul Quran, membaca Al-Quran Al-Karim, seperti qira'atu al-azkar, membaca zikir-zikir, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar, dan semisalnya dari amalan-amalan yang dilakukan dengan lisan kita. Dan yang kelima adalah al-jawarih. Al-jawarih yakni amalan anggota badan yang kita lakukan dengan tangan kita. Kita menulis ayat-ayat, menulis hadis Nabi, menulis ilmu, membantu seseorang yang perlu dibantu dalam kebaikan dengan tangan kita, mencegah dari yang mungkar dengan tangan kita. Ini semua adalah amal al-jawarih. Begitu pula kaki kita, begitu pula telinga kita. Kaki pergi menuju ke majelis ta'lim, pergi menuju masjid untuk sholat lima waktu, pergi untuk bersilaturahmi. Telinga kita, mata kita, dan semua. Ini adalah amal al-jawarih. Nah, itulah lima bagian yang disebutkan oleh ulama kita sebagai kesimpulan dari apa yang dimaksud dengan iman. Masing-masing darinya adalah bagian daripada iman, dan semuanya telah ditunjukkan dengan demikian itu dalam ayat maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fil din rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang mencakup berbagai macam bagian iman dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun min al-iman. Iman adalah 70 sekian cabang, yang tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah, yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah syu'batun minal iman, salah satu cabang daripada keimanan. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada hadis itu Nabi sebutkan cabang-cabang iman yang tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Ini qawlu al-lisan. Dan juga sebetulnya termasuk dari amal al-lisan. Imatatul adha 'anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini amal jawarih. Amalan dengan anggota badan kita, walaupun amalan yang sepertinya sepele. Menyingkirkan gangguan dari jalan, entah duri, entah paku, entah apa saja yang mengganggu, batu di tengah jalan. Dan beliau katakan, al-haya syu'bah minal iman, rasa malu. Ini adalah amalan kalbu kita. Ya, amalan kalbu kita. Jadi itulah bagian-bagian keimanan yang tentu kita semuanya diharuskan untuk berusaha menambah dan menguatkan semua bagian-bagian daripada keimanan tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, para ulama kemudian juga menyepakati bahwa iman dengan penjabaran tersebut akan mengalami az-ziyadah wa nuqsan, akan bertambah dan juga akan berkurang, akan pasang, akan surut, akan menguat, akan melemah. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, laqitu akthar min 1000 rajulin min al-ulama bil amsar, fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalifu fi an fi anna al-iman qawlun wa 'amal wa yazidu wa yanqus. Aku berjumpa lebih daripada 1000 orang minal ulama, dari para ulama, bil amsar, di berbagai negeri. Fama ra'aitu ahadan minhum, maka aku tidak melihat seorang pun dari mereka yakhtalif, berbeda pendapat, fi annal iman qaulun wa amal, bahwa iman itu terdiri daripada ucapan dan perbuatan. Wa yazidu wa yanqus, dan bertambah juga berkurang. Ikhwani fiddin rahimakumullah, coba kita perhatikan kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan siapa beliau? Kita tentu tahu siapa beliau, seorang ulama besar dari ulama Ahlussunnah, dari para muhaddithin, para ahli hadis. Beliau katakan, aku berjumpa lebih daripada 1000 orang. 1000 orang yang dia bukan orang biasa, tapi minal ulama, dari ulama. Karena memang guru beliau sangat banyak. Dan beliau katakan, bil amsar, di berbagai negeri. Bukan di satu tempat, tapi di berbagai tempat. Di Makkah, Madinah, di Hijaz, kemudian di apa, sekitar atau wilayah Yaman, kemudian di Mesir dan sekitarnya, Irak dan sekitarnya. Di tempat-tempat yang berbeda. Yang menunjukkan bahwa kesamaan akidah mereka ini juga merupakan salah satu bukti kebenaran. karena mereka mengambil dari sumber yang sama, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. 1000 orang lebih dari ulama di zaman itu yang berbicara Al-Imam Al-Bukhari, dan beliau itu ulama yang seperti apa, guru-guru beliau seperti apa. Nah, mereka seorang pun tidak berselisih dengan yang lain bahwa iman terdiri dari ucapan dan perbuatan dengan penjabaran seperti yang tadi kita sebutkan. Wa yazidu wa yanqus, dan akan bertambah juga berkurang. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ijma' as-sahabah wat tabi'in wa man ba'dahum mimman adrakahum. Imam Syafi'i menyebutkan adanya kesepakatan ulama tentang hal itu, kesepakatan ulama sejak masa sahabat, para tabi'in berikutnya, wa man ba'dahum, dan yang setelah mereka dari ulama yang pernah dijumpai oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dengan ini kita sebagai seorang muslim yang ingin betul-betul mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akidah dan dalam perkara-perkara yang lain dari agama ini, maka kita harus meyakini seperti yang diyakini oleh mereka, para ulama kita rahimahumullah. Jangan sampai kita terpengaruh oleh kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan mereka ini. Karena dalam sejarah Islam ada kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan mereka, dari jalan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan yang setelah mereka dalam bab iman. Sehingga muncullah di sana orang-orang semisal Khawarij dan Mu'tazilah, di mana mereka meyakini bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman menurut mereka satu kesatuan yang bila hilang sebagiannya berarti hilang seluruhnya. Tidak mungkin hilang sebagian masih sisa sebagian yang lain menurut mereka. Nah, ini tentu suatu keyakinan yang menyimpang, yang menyelisihi apa yang diyakini oleh para pendahulu kita dari para sahabat dan yang mengikuti mereka. Muncul pula di sana kelompok Al-Murji'ah. Al-Murji'ah yang mereka juga terdiri dari kelompok-kelompok yang berpecah di antara mereka. Ada yang meyakini bahwa iman itu hanya pembenaran dengan kalbu dan ucapan lisan. Amal perbuatan itu bukan termasuk iman. Sehingga oleh mereka, kalau ada orang yang bermaksiat, tidak mengurangi iman. Ada orang yang taat, tidak menambah iman. Nah, ini tentu sesuatu yang sangat aneh, ya. Sangat aneh bila kita melihat pendapat ini dengan kacamata para ulama kita rahimahumullah. Lebih lagi dari mereka ada yang mengatakan iman itu cukup ucapan lisan saja. Bila seperti yang dikatakan mereka, grup Murji'ah yang ini, lebih khusus mereka disebut Karramiyah, maka berarti orang-orang munafik itu orang yang beriman. Karena mereka menyatakan dengan lisan, tapi secara keyakinan kosong dari iman. Secara amalan juga menunjukkan mereka bukan orang yang beriman. Lebih parah lagi dari golongan Murji'ah ini yang mengatakan bahwa iman itu sekedar yang ada dalam kalbu. Ya. Lebih parah lagi, keyakinan orang-orang Jahmiyah yang meyakini iman itu sekedar ma'rifah, pengetahuan dalam kalbu. Kalau seperti ini, iblis orang yang beriman atau makhluk yang beriman, karena dia tahu bahwa Allah ada. Ya. Nah, seorang yang ingin mengikuti jejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya harus berhati-hati dari penyimpangan-penyimpangan bab iman, karena seperti yang tadi kita dengar, penyimpangan-penyimpangan itu sangat berbahaya dan akan menimbulkan buah-buah dan efek-efek yang sangat berbahaya terhadap pribadi maupun yang lebih luas daripada itu, masyarakat. Ikhwan fillah rahimakumullah, atas dasar keyakinan bahwa iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang, maka kita harus berupaya untuk mengamalkan amalan-amalan yang akan menambah keimanan, dan berhati-hati dari segala sesuatu yang bisa mengurangi keimanan. Sebelum itu, mungkin penting pula untuk kita sebutkan apa landasan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Tentu dalil dan landasan dalam hal ini sangat kuat, karena ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan yang demikian. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Pada surat Ali Imran ayat 173. "Alladzina qala lahumun nas," orang-orang yang orang-orang lain tertentu mengatakan kepada kelompok ini, "Innan nasa qad jama'u lakum," sesungguhnya orang-orang di sana, yakni Quraisy, "qad jama'u lakum," telah berkumpul untuk menyerang kalian. "Fasyauhum," maka takutlah dari mereka. "Fazadahum imana," tapi justru itu menambah keimanan bagi orang-orang tersebut. Dalam hal ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang ditakut-takuti akan datangnya orang-orang musyrikin yang mau menyerang mereka. Tapi justru berita itu zadahum imana, menambah keimanan mereka. Semakin yakin kepada Allah, semakin tawakal kepada Allah, semakin percaya kepada Allah. Nah, inilah iman yang bertambah, ziyadatul iman, iman yang semakin menguat dan kokoh. Dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Innamal mu'minun, hanyalah orang-orang yang beriman itu, "alladzina idza dzukirallah," yang bila mana disebutkan nama Allah Azza wa Jal, "wajilat qulubuhum," akan bergetar kalbu mereka. Terutama seperti disebut di sebagian keterangan dalam kitab-kitab para ulama, bahwa ketika ada orang diingatkan dalam suatu hal yang dia mungkin akan jatuh dalam maksiat, "Taqillah," bertakwalah kamu kepada Allah, hati-hati, ini perbuatan melanggar, terasa dalam kalbunya, bergetar, bergejolak, muncul rasa khawatir, takut. Nah, ini salah satu tanda keimanan atau bagian dari iman. "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imana, maka itu menambah mereka keimanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Nah, ini juga menunjukkan bahwa iman akan bertambah dengan dibacakan ayat-ayat pada seseorang. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imanan, kaum mukminin yang paling sempurna imannya. Apa maknanya kalau begitu? Paling sempurna imannya. Berarti ada yang sempurna, ada yang lebih sempurna, ada yang tidak sempurna. Ini artinya pertambahan dan berkurangnya iman. Siapa yang bertambah? Kata Nabi SAW, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi kebaikan akhlak akan menambah iman sampai bisa sempurna, sampai bisa lebih daripada yang lain dalam kesempurnaan. Namun hadis Nabi yang lain juga menunjukkan bisa berkurang iman itu disebabkan maksiat-maksiat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina ketika melakukannya dia sebagai mukmin. Wala yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri ketika mencuri sebagai seorang mukmin. Ya. Wala yashrabul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah peminum khamar saat meminumnya dia sebagai mukmin. Dari hadis tersebut dipahami dengan jelas bahwa para pelaku maksiat tadi yang berzina, yang minum khamar, yang mencuri, ya, dengan sebab maksiat-maksiat itu imannya sangat turun. Nabi katakan tidak lagi seorang mukmin. Ditafsirkan oleh ulama, bukan lagi seorang mukmin yang sempurna imannya. Artinya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Yang semestinya iman itu pada kadar yang sempurna dan dia ada padanya, sudah lengkap dalam arti taraf kesempurnaan, ternyata berkurang. Sehingga tidak lagi sempurna, yang artinya dia telah dosa. Yang artinya iman yang sewajibnya dia sampaikan pada taraf kesempurnaan tidak ditunaikan. Maka ini menunjukkan turunnya iman dari kadar yang sewajibnya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, beliau juga mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, hendaknya dia ubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, dengan lisannya. Kalau tidak mampu, dengan kalbunya. Wadzalika adhafu al-iman, dan itu adalah iman yang paling lemah. Nah, ini kalau begitu ada kondisi di mana lemah iman itu ada pada diri seseorang. Pengingkaran dengan kalbu itu paling lemah. Tapi namun demikian itu mesti ada pengingkaran dengan kalbu. Kalau pengingkaran dengan kalbu terhadap suatu maksiat tidak lagi ada, kata Nabi, walaisa wara'a dzalika habbatu khardalin min iman. Tidak ada lagi setelah itu sebiji sawi daripada iman. Tidak ada lagi. Nah, jadi nampak jelas bahwa begitulah yang namanya iman. Ya. Menguat melemah, naik turun, pasang surut. Dan di sini dari apa yang disebutkan dari hadis-hadis yang tadi kita baca menunjukkan bahwa di sana ada taraf kesempurnaan iman yang wajib dipenuhi ya oleh ulama, kemudian disebut al-kamalul wajib, kesempurnaan yang wajib. Kita semua harus iman kita mencapai taraf itu, menyempurnakan iman pada taraf yang wajib, nggak boleh kurang dari itu. Dalam arti kalau kurang kita dosa. Ini taraf yang wajib. Ya. Kalau sudah sampai pada taraf yang wajib, al-kamalul wajib, maka naik lagi pada level berikutnya. Namanya al-kamalul mustahab. Kesempurnaan yang disunnahkan. Ya. Kesempurnaan yang disunnahkan, al-kamal al-mustahab. Jadi setelah kesempurnaan yang wajib, naiklah terus sampai kesempurnaan yang disunnahkan. Nah, ini artinya dia kondisinya semakin bagus. Kewajiban telah terpenuhi, tinggal nambah-nambah untuk semakin bagus, untuk semakin meningkatkan level pada bab keimanan ini. Nah, selama orang itu pada taraf al-kamalul wajib, kesempurnaan yang wajib, dia masih aman dalam arti belum berdosa. Tapi kalau al-kamalul wajib berkurang dengan semacam maksiat tadi, maka dia tidak mencapai kesempurnaan yang diwajibkan, berarti dia dosa, melakukan dosa. Ya. Nah, berarti ini lemah. Dan akan semakin lemah. Dan bisa semakin lemah lagi sampai seperti kata Nabi, walaysa wara'a dzalika habbatu khardalin min iman. Bisa jadi pada tingkatan seperti itu. Bisa jadi pada orang tertentu sampai kehilangan iman, na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fi din rahimakumullah. Dari sini seperti yang tadi saya sebutkan, kalau begitu sekarang bagaimana kita mengupayakan agar iman itu terus naik, agar iman itu semakin kokoh, semakin kuat. Ya. Yeah. Di sana terkait dengan bab ini, perlu juga kita kembali kepada sebuah ayat yang memperjelas bab ini, yaitu firman Allah Azza wa Jal pada surat Fatir ayat yang ke-32. Di situ Allah Azza wa Jal mengatakan, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kemudian kami wariskan, ya, terjemah ayatnya, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Ya, kita terjemahkan makna ayat tersebut. Kemudian kami wariskan kitab itu, alladzina istafaina min ibadina, kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsi. Maka dari mereka itu ada yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka ada yang mendahului dalam bab kebaikan. Bi idznillah, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah merupakan karunia yang besar. Coba kita perhatikan ayat tersebut. Kita tadaburi ayat tersebut. Allah Azza wa Jal telah mengatakan bahwa maknanya Allah mewariskan kitab ini kepada hamba-hambanya yang itu dipilih oleh Allah. Ternyata hamba-hamba Allah tadi ada beberapa golongan. Ada yang Allah sebut dengan zalimun di nafsi. Ada yang Allah sebut dengan muqtasid. Dan ada yang Allah sebut dengan sabiqun bil khairat. Nah, siapa tiga golongan itu? Dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullah. Di antaranya di sini Syekh Sa'di dalam kitab ini menjelaskan bahwa sabiqun bil khairat, orang-orang yang mendahului dalam bab kebaikan. Sabiqun muqarrabun wa humul ladzina qamu bil wajibati wal mustahabbat wa tarakul muharramat wal makruhat wa fudhul al mubahat. Mereka itu adalah orang-orang yang qamu bil wajibat, melakukan hal-hal yang wajib, wal mustahabbat, dan melakukan hal-hal yang sunnah. Wa tarakul muharramat, dan orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang haram. Wal makruhat, dan perkara-perkara yang makruh. Wa fudul al mubahat, demikian pula hal-hal yang mubah dan sifatnya tidak perlu. Ya. Ini golongan sabiqun bil khairat. Dan ini yang tadi kita sebutkan, berarti golongan ini telah melewati al-kamalul wajib, kesempurnaan yang wajib dicapai, bahkan lebih daripada itu, dia pada taraf al-kamalul mustahab, kesempurnaan yang disunnahkan. Dia telah sampai ke level tersebut. Ya, ini sabiqun bil khairat. Kemudian golongan muqtasid. Wa muqtasidun wa humul ladzina qamu bil wajibat wa tarakul muharramat. Golongan al-muqtasidun atau al-muqtasid, humul ladzina qamu bil wajibat, mereka adalah orang-orang yang melakukan kewajiban-kewajiban. Wa tarakul muharramat, dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ya. Ini golongan yang sampai taraf al-kamalul wajib, kesempurnaan yang sewajibnya di situ. Bila dia sudah melakukan ini, yang wajib-wajib dia laksanakan, yang haram-haram dia tinggalkan, sekalipun belum sampai pada taraf mengamalkan yang sunnah dan seterusnya tadi, dia telah mencapai taraf al-kamalul wajib, kesempurnaan yang semestinya, sewajibnya. Sudah level ini sudah cukup selamat dia. Ya. Kalau mau lebih bagus, terus ke berikutnya, yaitu sabiqun bil khairat. Al-kamal, kesempurnaan yang mustahab, yang disunnahkan. Adapun golongan zalimun li nafsi, kata beliau, wa zalimuna li anfusihim wa hum alladhina taraku ba'd al-wajibat ba'd wajibat al-iman wa fa'alu ba'd al-muharramat. Mereka yang menzalimi diri mereka adalah orang-orang yang meninggalkan sebagian perbuatan atau perkara yang wajib, wa fa'alu ba'd al-muharramat, dan melakukan sebagian perkara yang diharamkan. Nah, ini orang-orang yang taraf kesempurnaan yang wajib, kamalul wajib saja tidak tercapai. Orang-orang yang taraf
Al-kamalul wajib, kesempurnaan yang wajib saja tidak sampai. Ini artinya orang-orang yang zalimuna li anfusihim. Orang-orang yang menzalimi diri mereka. Nah, itulah perbedaan level atau perbedaan tingkatan atau martabat mereka orang-orang yang beriman. Semuanya adalah hamba-hamba Allah. Ibadina, kata Allah Azza wa Jalla. Tapi itulah mereka, kondisi mereka berbeda-beda. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Karena bab naik turunnya iman tersebut, dan tadi kita telah sebutkan bagaimana sekarang upaya kita, bagaimana usaha kita untuk menaikkan iman kita, syukur-syukur pada level tadi, sabiqun bil khairat. Ya. Tentu semua kita ingin, siapa yang tidak? Tapi tentu keinginan itu diiringi dengan upaya. Upayanya adalah berilmu dan beramal. Kalau hanya angan-angan tanpa ada ilmu dan amal, yaitu hanya sebatas angan-angan, bukan suatu harapan. Dan tidak akan bermanfaat hanya sekedar angan-angan. Dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Laisal imanu bitamanni wala bitahalli, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqathu al-a'mal." Iman itu bukan angan-angan. Ya. Bukan hanya hiasan-hiasan di mulut, ya. Bukan. Seorang berangan-angan, andai aku masuk surga, surga yang tertinggi, al-jannatul firdaus. Tapi mana usahamu? Andai aku selamat dari neraka, ya, langsung masuk ke surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Jangan hanya andai-andai saja, lalu berpangku tangan. Laisal iman bitamanni wa tahalli, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Iman bukan hanya angan-angan. Walakin ma waqara fil qalb, tapi sesuatu yang ada dalam kalbu ini sudah diketahui lalu diyakini dengan mantap. Tapi ingat tadi, ingkiat, ketundukan. Mana ketundukannya? Saddaqatul a'mal, dibenarkan, dibuktikan dengan amalan. Buktikan dengan amalan. Ya. Sehingga itu baru akan menjadi suatu harapan. Bukan sekedar angan-angan. Akan menjadi berikutnya suatu harapan. Ini kita bisa berharap dari Allah Azza wa Jalla balasan-balasan kebaikan atas iman yang dilakukan dan upaya yang dilakukan. Syekh Sa'd rahimahullah mengatakan, ya, wallahu ta'ala ja'ala li kulli matlubin sababan wa tariqan yusilu ilaih. Allah Azza wa Jalla telah menjadikan bagi tiap-tiap sesuatu yang dicari ada jalannya. Tariqan yusilu ilaih, ada jalan yang akan menyampaikan kepada tujuan itu. Wal imanu a'zamul matalib, dan iman adalah sesuatu yang paling besar dalam hal sesuatu yang dituntut dan dicari oleh seorang muslim mukmin. Wa qad ja'alallahu lahu mawad kabirah tajlibuhu wa taqawwih, dan Allah Azza wa Jalla telah menjadikan adanya hal-hal yang bisa mendatangkan iman dan menguatkannya. Kama kana lahu asbab tud'ifuhu wa tuhinuh, sebagaimana iman pun punya sebab-sebab yang akan melemahkannya. Nah, wa mawaduhu allati tajlibuhu wa tuqawwihi amran, dan sebab yang akan mendatangkan iman atau menguatkannya ada dua, kata beliau. Ini garis besarnya ada dua, yaitu mujmalun wa mufassal. global dan rinci. Ini pembagian utamanya, garis besarnya adalah ada yang mujmal, ada yang mufassal, global dan rinci. Amal mujmalu, adapun globalnya, bahwa tadabburu bi ayatillahil matluwa, yaitu mentadaburi ayat-ayat Allah al-matluwa, ayat-ayat Allah yang dibaca, minal kitabi was sunnah, dari Al-Quran dan sunnah, wa ta'ammul li ayatihil kauniyah, dan memperhatikan ayat Allah di alam ini, al-akhtilafi anwa'iha, dengan berbagai macamnya, wal-hirs ala ma'rifatil haq, dan semangat untuk mengetahui yang benar, alladhi khuliqa lahul 'abd, yang dimana hamba itu diciptakan untuk itu, wal amal bil haq, lalu mengamalkan kebenaran itu. Fa jami'ul asbab marji'uha ilal asl azim, maka seluruh sebab-sebab keimanan kembalinya kepada prinsip yang besar ini. Jadi ini globalnya, kalau mau singkatnya globalnya seperti ini. Bagaimana iman kita semakin kuat dan semakin bertambah, yaitu mentadaburi ayat-ayat Allah yang dibaca. Dan ayat-ayat Allah ini mencakup ayat Al-Quranul Karim, ya, wahyu yang itu Al-Quranul Karim, baca dan tadaburi, bukan sekedar dibaca saja. Walaupun itu sudah bagus, sudah akan insya Allah membuat naiknya iman, ya. Tapi lebih daripada itu semestinya, yaitu ditadaburi. Tadabur itu apa? Ya ta'ammul, perhatikan ayat-ayat Allah, pelajari, pahami. Ya, kita baca terjemahnya, kita baca tafsirnya. Allah berfirman demikian, ini maknanya apa? Ya, jangan sekedar dibaca saja. Kita harus berupaya untuk apa? Meningkatkan level kita. Jangan levelnya baca ayat-ayatnya saja, tapi kita perlu dalam bab meningkatnya iman ini, baca maknanya, terjemahannya, baca tafsirnya. Syukur-syukur memang ikuti pelajaran tafsir Quran, ya, yang insya Allah mungkin di situ akan lebih terjabarkan lagi makna-makna ayat. Ya. Kemudian mencakup wahyu, tadabur wahyu Allah yang itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi artinya hadis-hadis Nabi di sini. Ya. Baca hadis maknanya apa? Ya. Baca sendiri dan terjemahannya itu sudah bagus, masya Allah. Syukur-syukur, ya, memang ada pelajaran hadis dan tafsirnya atau syarahnya. Entah itu mulai dari seperti yang biasa kita lakukan, Arba'in Nawawiyah, ya, Umdatul Ahkam, atau Bulughul Maram, atau hadis-hadis Nabi yang lain, Riyadhus Shalihin, atau lebih-lebih lagi nanti semakin meningkat, ya, bisa baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Masya Allah kalau bisa. Jangan cuma tahu judul-judul kitabnya saja. Ya. Oh, tahu ada kitab Sahih Bukhari, tahu judulnya. Kitabnya mana? Ya, di perpustakaan. Pernah lihat? Sekilas. Pernah lihat? Belum saya. Ya. Pernah dengar Sunan Abi Dawud, mana kitabnya? Seperti apa? Pernah baca? Nah, di sini perlu kita naikkan level kita. Naikkan level kita. Tadabur hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'ammul di ayatil kauniyah. Kemudian kata beliau, memperhatikan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Allah itu dalam arti ini. Ciptaan Allah di alam ini. Ya. Melihat langit, bumi, laut, gunung, hewan-hewan, tumbuhan. Jangan lihat-lihatnya untuk senang-senang saja, rekreasi, refreshing. Ya. Sekedar senang indah sudah. Tidak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard." Mereka tafakkur dalam ciptaan Allah di langit dan di bumi ini. Lalu mengucapkan, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini sia-sia. Muncul ucapan itu dari mana? Dari mana? Muncul ucapan seperti itu dari hasil tafakkur tadi, memikirkan, mentadaburi ayat-ayat Allah yang kauniyah itu. Tidak sekedar mengucapkan tapi enggak ada dalam dirinya itu tafakkur. Itu ucapan kosong kalau gitu. Tapi ucapan yang berbobot memang betul muncul itu i'tiraf, pengakuan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini semua sia-sia. Ya, ya, perhatikan ayat-ayat Allah. Ya, langit yang seluas itu. Dan Allah sudah menuntun sebetulnya bagaimana mentadaburi langit misalnya, langit. Ya. Yang Allah ciptakan tanpa tiang, langit yang seluas itu. Langit yang dengan bintang-bintangnya. Gimana? Ya. Penciptanya. Penciptanya maha berilmu, maha berkuasa, maha mampu. Bagaimana menciptakan tanpa ilmu? Enggak mungkin, ya kan? Ala ya'lamu man khalaq. Tidak mungkin menciptakan tanpa ilmu. Enggak mungkin menciptakan tanpa kekuasaan. Enggak mungkin menciptakan tanpa kemampuan. Perhatikan nanti buminya, lautnya, dan seterusnya. Kebesaran Allah Azza wa Jalla, itulah ilahuna, itulah Rabb kita semua. Yang maha mampu, yang maha kuasa. Kita hamba Allah yang maha kuasa. Ya. Allah ciptakan semuanya tidak sia-sia. Ini, tafakkur yang seperti ini, itu akan menambah iman. Jangan lewat-lewat saja, oh bagus ya di video, selesai. Ya, kenang-kenangan. Ya. Kesana kemari, oh indah, sudah selesai. Kita mestinya melihat pandangan seorang yang ingin menambah iman. Kita perhatikan perhatian seorang yang ingin menambah iman. Sehingga dengan itu, kegiatan kita, aktivitas kita akan punya pengaruh baik bagi diri-diri kita. Nasolullah taufik. Walhirs ala ma'rifatil haq alladhi khuliqa lahul 'abd. Lalu semangat untuk mengetahui yang benar, kebenaran yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Ya, harus ada semangat untuk itu. Semangat untuk mencari. Jalannya apa? Ya thalabul ilmi ini, duduk di majelis ta'lim, membaca, mendengar. Ya, itu caranya. Untuk ma'rifatul haq. Tidak boleh tadi berpangku tangan, bermalas-malasan. Tidak. Ya, tapi harus ada upaya, usaha. Wal 'amal bil haq, lalu setelah tahu yang benar mengamalkan kebenaran itu. Nah, itulah kata beliau secara global ya, agar iman kita meningkat, agar iman kita naik dan bertambah ya, serta menguat kokoh, semakin kokoh. Wa amma tafsil, adapun secara rinci, nah di sini beliau sebutkan dalam kitab ini ya cukup banyak, ya cukup banyak, bagus sekali kalau semuanya bisa terbaca dan yakni diketahui lebih rinci sebagaimana yang beliau sebutkan. Namun pada kesempatan ini kita akan sebutkan secara ringkas tentunya karena keterbatasan waktu. Kata beliau, yang pertama dari yang rinci ini adalah a'zamuha ma'rifatu asma'illah al-husna. Mengenal nama-nama Allah yang pada puncak kebagusan. Al-waridah fil kitab wa sunnah, yang ada dalam Al-Quran dan hadith. Wal-hirs ala fahmi ma'aniha, dan berupaya untuk memahami makna-maknanya. Wa ta'abbud lillahi fiha, dan beribadah kepada Allah dengan nama-nama Allah tersebut sebagai bentuk aplikasi daripada ilmu tentang asma, al-asmaul husna. Ini yang pertama, dan kata beliau a'zamuha, yang terpenting. Jadi mengenal nama-nama Allah yang husna. Jadi ini tadi memang perlu upaya, ya. Perlu upaya mengenal nama-nama Allah. Allah punya nama-nama yang banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Ghafur, Al-Syakur, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ini yang di Quran, yang di hadis Nabi, ada yang disebutkan yang tidak ada di Quran, ada yang dua-duanya ada di situ. Ya. Ini kata beliau dipelajari. Bukan sekedar kita mengurutkan, menghafalkan lafaz-lafaz nama Allah. Al-Asmaul Husna. Ya bagus, tahu bagus. Tapi yang dituntut lebih daripada itu. Yaitu apa? Faham ma'aniha, memahami makna-maknanya. Al-alim itu artinya apa? Allah al-alim, oh yang maha berilmu. Ini globalnya begitu. Ya. Al-aziz itu apa? Al-aziz itu yang maha perkasa. Al-basir itu apa? Allah maha melihat. Dan seterusnya. Ini contoh sederhana. Kemudian at-ta'abbud lillahi fiha, beribadah kepada Allah dengan asmaul husna tadi, artinya sebagai aplikasi daripada pengetahuan kita terhadap makna-makna asmaul husna itu. Misalnya Allah at-tawwab, maha penerima taubat. Sudah kita tahu nama Allah itu, kita tahu maknanya secara global. Bagaimana aplikasi ibadah kita terkait dengan pengetahuan kita terhadap nama Allah itu? Allah maha penerima taubat. Sudah, kita harus banyak bertaubat. Banyak istighfar dari dosa-dosa kita. Banyak mohon ampun kepada Allah. Ya, jangan malu untuk bertaubat. Ya, atau na'udzubillah malah sombong untuk bertaubat. Lebih lagi. Apapun dosa kita, seberapapun, bahkan sebesar apapun, taubatlah kepada Allah. Allah maha penerima taubat. Ya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai kaum mukminin, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian mendapat keberuntungan. Kalau mau jadi orang yang beruntung, sukses, dapat yang dicari, selamat dari yang ditakuti, itu yang namanya muflih, orang yang mendapat keberuntungan, maka tubu ilallah, bertaubat kepada Allah. Allah maha penerima taubat. Nah, ini contoh bagaimana ta'abbud, beribadah kepada Allah terkait atau sebagai aplikasi daripada pengamalan terhadap asmaul husna itu. Ya. Kita tahu bahwa Allah Azza wa Jal maha apa? Asy-syakur. Asy-syakur. Asy-syakur ya, ya menerima syukur, ya Allah juga mensyukuri, dalam arti ya yang pantas bagi Allah Azza wa Jal, atau kita contoh yang lain. Ya, kita bersyukur, banyak bersyukur dengan itu. Ya. Atau contoh yang lain misalnya Al-Alim, Allah maha berilmu. Kita tahu nama Allah Al-Alim. Dan kita tahu maknanya, Allah maha berilmu. Al-Khabir juga semakna dengan itu. Dan Allah Maha tahu yang lembut-lembut. Sekecil apapun, selembut apapun. Bagaimana kita ta'abbudillah? Ini harus menumbuhkan sikap ta'abbud, peribadatan kepada Allah. Gimana itu berarti? Berarti hati-hati dalam perbuatan kita. Dimanapun, kapanpun, ya, dan apapun yang kita lakukan, Allah Maha tahu. Dalam batin kita, dengan tubuh kita, kita utarakan ke orang, kita sembunyikan dari orang, di siang hari, di malam hari, saat bersama, saat bersendiri, semua diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Maka seorang yang mengetahui nama Allah Al-Alim, ya, dia akan berhati-hati dalam segala perbuatan. Selalu merasa diawasi oleh Allah, muraqabatullah. Bukan diawasi oleh orang tua, gampang dikelabui kalau orang yang mengawasi. Bukan karena diawasi oleh kepala kantor, bukan karena diawasi oleh pak guru, bukan karena diawasi oleh ustaz. Tapi seorang yang betul-betul beriman dan tahu asmaullah tadi, ya, dia merasa diawasi Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia hanya merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau dia betul-betul mengamalkan itu, ini jaminannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inna lillahi 99 asman mi'ah illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki 99 nama. 100 kurang 1. 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menjaganya? Ahsaha mungkin lebih tepat diartikan menjaga, ya, kalau arti yang simple. Kadang diterjemahkan menghafal. Tapi kurang mewakili. Ya, siapa yang menjaganya, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Karena ahsaha bukan sekedar hafal lafadznya, tapi tahu lafadznya tadi, al-alim, al-ghafur, asy-syakur, tahu maknanya, lalu mengamalkan, ya, konsekuensi daripada pengetahuan tentang nama-nama Allah tersebut. Ini makna ahsaha. Jadi menjaga nama-nama itu dengan cara tadi, maka jaminannya dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Nah, bisa kita bayangkan kalau seseorang mengetahui jangankan 99, sekian nama dari nama-nama Allah dia tahu dan diamalkan, itu sudah akan menghasilkan iman yang luar biasa. Iman yang luar biasa. Ya. Baik. Disebutkan oleh sebagian ulama, ada seorang penggembala hewan ternak di padang pasir, ya, sendirian, ya, datang kepada dia seseorang dan mengajaknya bermaksiat, ya, yang mengajak ini pun menggoda dan merayu dengan mengatakan, kita ini, itu waktu itu di malam hari rupanya. Dia bilang, kita ini di suatu tempat yang tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang itu. Ya, berusaha merayu untuk berbuat maksiat. Apa dia jawab? Jadi kalau bahasa Arabnya, la yarana illal kawakib. Kawakib itu artinya bintang-bintang. Tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang, kawakib. Maka si penggembala itu pun mengatakan, wa aina mukawkibuha. Terus di mana pencipta bintang-bintang itu? Nah, ini jawaban dari apa? Ini. Yakin Allah Maha mengetahui. Yakin Allah Maha melihat. Jadi dia tidak memperhatikan orang-orang, tapi dia memperhatikan Allah Azza wa Jalla. Sehingga sekalipun menurut rayuan tadi, Tidak ada yang melihat dari manusia, dia merasa Allah melihat. Nah, itulah buah daripada atau itu pengamalan terhadap iman, terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Baik. Berikutnya, wa minha tadabburul Qur'an ala wajhil umum, mentadaburi Al-Qur'an. Tadi kita telah singgung. Wa kadzalik ma'rifatu ahaditsin nabi. Begitu pula berikutnya, mempelajari hadis-hadis nabi. Wa ma tad'u ilaihi min ulumil iman wa amalih. Dan yang terkandung dari makna-makna hadis yang mengajak kepada iman dan amal. Wa min turuqi mujibatil iman wa asbabi ma'rifatun nabi. Berikutnya adalah ma'rifatun nabi. Mengenal nabi kita. Mempelajari sejarah beliau, perjuangan beliau, dakwah beliau, suka duka beliau dalam menebar ajaran Islam. Ya, ini juga akan menambah keimanan dan menguatkannya. Ada seseorang ditanya terkait dengan ma'rifatun nabi, lima badarta ilal iman bi Muhammadin qabla an ta'rifa risalatah. Kenapa kamu segera beriman dengan Muhammad sebelum kamu tahu risalah beliau? Kok sudah segera beriman? Faqala ma amar bi syai'in faqala al-'aql laitahu naha anhu. Karena tidaklah beliau perintah pada suatu perkara lalu akal mengatakan laitahu naha anhu, andai dia melarang. Artinya bahwa apa yang diperintahkan nabi itu sangat cocok bagi akal yang sehat, ya, akal yang sehat, fitrah yang selamat. Ketika tahu nabi memerintahkan suatu itu cocok, sinkron banget, ya. Apa kata beliau? Enggak ada di pikiran kita andai dilarang itu. Yang mengatakan andai dilarang itu kalau mengikuti apa? Hawa nafsu, ya kan? Kita saja, ini orang dulu ya, yang belum banyak, belum terpengaruh dengan berbagai godaan duniawi sekarang. Ya. Dulu ini. Kalau orang yang ikuti hawa nafsu, nabi perintah gini, wah, mestinya jangan dilarang. Ya kan? Hawa nafsu kan pengen melakukannya. Nah, itu kalau mengikuti hawa nafsu. Tapi kalau mengikuti akal sehat, nabi memerintahkan itu, ya memang seperti itu yang benar. Ya. Jadi orang ini sebelum tahu Nabi Muhammad dengan perincian risalahnya, sudah segera beriman. Karena yang dia tahu dari sedikit yang dia tahu, nabi perintah begini, gak ada penentangan dari akal. Sinkron dengan akal yang sehat tadi. Wala naha an syai'in faqala al-'aql laitahu amara bih. Tidak pula dia melarang dari sesuatu lalu akal kita mengatakan, ya, mestinya diperintahkan. Jadi tadi tidak ada perbedaan dengan akal yang sehat, selalu cocok dengan akal yang sehat. Nah, ini hasil daripada apa? Memperhatikan sirah nabi, sejarah nabi, perintah-perintah beliau, ucapan-ucapan beliau, membuahkan keimanan. Kemudian at-tafakkur fil kaun, memikirkan alam, mentadaburi alam, ayat-ayat kauniyah. Kemudian al-ikthar min dzikrillahi kulla waqt, memperbanyak zikrullah di tiap waktu. Zikrullah di tiap waktu. Karena itu Nabi SAW disebutkan dalam hadis, kana yadhkurullaha ala kulli ahyani. Beliau itu senantiasa berzikir kepada Allah di tiap keadaan beliau, tiap waktu. Ya. Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di tiap waktu. Ya, perlu diketahui juga bahwa yang namanya zikir tidak selalu diucapkan dengan lisan. Seorang mungkin diam, tapi akalnya ya tafakkar, bertafakkur tadi, itu zikir juga. Ya. Atau bekerja dengan amal perbuatannya sesuatu yang baik dalam kebaikan, itu juga bagian daripada zikir. Jadi memang kita upayakan berbagai aktivitas kita dengan lisan, dengan anggota badan, dengan akal pikiran, senantiasa dalam keadaan zikir. Nah, jelas ini akan menjadi salah satu penyebab semakin meningkatnya iman. Kemudian kata beliau, ma'rifatu mahasinid-din, mengenali keindahan agama ini. Ya. Fa'innad-din al-islami kullahu mahasin, karena agama Islam semuanya itu kebaikan-kebaikan. Akidahnya, akhlaknya, hukum-hukumnya, semuanya adalah kebaikan. Sebagai contoh misalnya, ya kembali kepada berpikir tadi. Ya, ajaran misalnya jilbab bagi perempuan. Ya. Mungkin ya kita memikirkan hal itu dan kita cermati hikmah-hikmah di balik jilbab tersebut. Dan Allah telah sebutkan sebagiannya dalam ayat, ya kan? Ya, yang menutupi aurat, wanita lebih terjaga, wanita lebih terhormat. Ya. Terjaga baik akhlaknya maupun apa? Fisiknya. Ya. Kalau kita coba menghitung saja, coba berapa? Dengan tafakur kita, kita akan dapati mungkin banyak hikmah daripada seorang wanita berjilbab. Ya kan? Setelah kita mengetahui, oh, baik semua ini. Ya. Ini syariat Allah ini. Ini agama Allah mengajarkan kepada kebaikan, perlindungan, penjagaan kepada kehormatan dan seterusnya. Menambah semakin yakin ini agama kita. Ini agama Allah. Ya. Nanti syariat yang lain lagi masih terkait dengan wanita misalnya. Jangan pergi safar tanpa mahram. Coba kita renungkan. Jangan seperti sebagian orang yang anti dan fobi terhadap ajaran Islam. Wah, apa-apa dilarang. Sudah, mana mungkin akan tafakkur. Justru akan langsung menentang dan anti. Imannya turun kalau seperti itu. Tapi, Allah mau begini ya. Kok baru tahu saya ini? Baru paham. Coba, dipikirkan maslahat-maslahatnya. Ya memang kenyataannya kalau wanita pergi safar sendirian, di perjalanan itu begini-begini. Ya banyak kesusahan, banyak kekhawatiran. Ya, banyak hal yang tidak baik bagi seorang wanita ini. Secara akhlaknya, keamanannya dan lain-lain. Ini agama Allah. Ya, hikmahnya kenapa Allah syariatkan wanita untuk tidak pergi safar sendiri. Begitu pula kita sendiri sebagai laki-laki, syariat Allah yang untuk laki-laki misalnya, ya, dalam bab ibadah akhlak, coba perhatikan ini, memperhatikan keindahan aturan-aturan Allah Azza wa Jalla akan membuat kita semakin kuat dan kokoh dalam iman, tidak akan goyah, ya, tidak akan goyah. Dan itulah yang disebutkan ya dalam yakni dialog Herakl dengan Abu Sufyan dan lain-lain, bahwa iman kalau sudah menyentuh basyasyatul qalb, sudah menyentuh kalbu kita yang dalam ini, sudah enggak akan goyah. Makanya jangan heran ya kalau di kisah-kisah umat terdahulu dan bahkan umat Nabi Muhammad, para sahabat menghadapi berbagai ujian, cobaan, ya, dengan cobaan-cobaan berat. Ashabul Ukhdud dibakar. Ya, yang Nabi cerita ada yang digergaji kepalanya. sahabat-sahabat Nabi, ya seperti Bilal, Ammar bin Yasir, seperti itulah ujian-ujian. Kokoh mereka. Nggak kemudian mengganti iman dengan kekafiran. Kok begitu kuat? Ya, karena tadi Islam itu betul-betul sudah menancap. Keindahan Islam, kebagusan Islam sudah nggak ada tawar menawar bagi mereka. Nah, ini buah daripada apa naiknya iman. Selanjutnya al-ihsan ilal khalqi bil qawli wal fi'li wal mali wal jah wa anwa'il manafi'. Berbuat baik kepada sesama makhluk. Bisa kebaikan itu dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan harta benda, bisa dengan posisi kita, kedudukan kita, pangkat kita. Wa anwa'il manafi', dan bisa pula dengan berbagai macam hal yang itu adalah manfaat. Kemudian kata beliau al-ijtihad fit tahaqquq fi maqamil ihsan. Al-ijtihad fit tahaqquq fi maqamil ihsan, bersungguh-sungguh untuk mewujudkan martabat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah seperti kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kamu ibadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, bahwa Allah itu melihat kamu. Ini maksudnya bagaimana kita itu ibadah betul-betul sungguh-sungguh. Seolah-olah kita di hadapan Allah, Allah melihat kita. Salat, puasa, ya tadi, muraqabah. Senantiasa merasa diawasi Allah. Ya, kita salat bukan karena orang melihat kita, tapi Allah melihat kita. Ya. Kita ruku, ya, seolah-olah apa? Kita melihat Allah, atau kata Nabi, fa illam takun tara fa innahu yara. Allah melihat kamu. Jadi kalau kita ibadah dalam kondisi merasa diawasi Allah, kira-kira mau bagaimana ibadah kita? Ya, mesti akan bagus, ya kan? Nah, kata Syekh Sa'di, upayakan bagaimana kita mewujudkan martabat itu dalam ibadah kita. Ya, maka kita akan mengalami kenaikan iman. Kemudian kata beliau, wa kadzalikal iffa 'anil fawahish, jaga diri dari perbuatan-perbuatan keji. Ya, ini secara singkat dan cepat saja. Kemudian kata beliau, ad-da'wa ila Allah wa ila dinih, berupaya untuk berdakwah, ya, menjalankan dakwah, mengajak kepada agama Allah Azza wa Jal, mengajak kepada agamanya, saling wasiat-wasiati dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, itu secara global tentang hal-hal yang akan mendatangkan iman atau menguatkan iman. Untuk melengkapi juga, bersamaan dengan itu kita perlu menjauhi sebab-sebab turunnya iman. Sebab-sebab turunnya iman atau lemahnya iman. Secara global, sebab-sebab turunnya iman atau lemahnya iman itu ada dua. Ada sebab yang itu ada pada diri kita pribadi. Yang kedua, ada sebab yang itu adalah faktor luar. Faktor luar kepada kita. Untuk yang itu faktor dari diri kita pribadi, yang pertama adalah al-jahl, kebodohan. Ketidaktahuan, kurangnya ilmu agama. Orang yang tidak mau belajar, maunya ya apa kondisi orang lah, orang begitu saya begitu, ikut-ikutan imma'ah, ya, in ahsanu ahsan wa in asau asa. Orang-orang pada baik, ya dia ikut baik. Orang-orang pada enggak baik, dia pun ikut. Jahl, kebodohan membuat dia seperti itu, ya, mengikuti orang-orang yang di sekitar dia. Ini jahil, berakibat buruk. Jangan sampai seperti itu. Ya, jahil ini termasuk ya sebab yang sangat dominan dalam bab lemahnya iman. Ya, kemudian yang kedua, al-ghaflatu wal-i'rad. Al-ghaflah artinya kelalaian, lalai dan berpaling. Ya, berpaling ini ya kalau kata orang nggak mau tahu, ya. Diajak nggak mau, diberitahu menolak. Tahu yang benar, nggak mau mendekati, berpaling. Waflah, lalai, tersibukkan dengan sesuatu yang lain. Ini ada perkara penting, tersibukkan dengan yang lain, akhirnya lalai terus. Ini juga faktor-faktor besar dalam melemahkan iman. Ya, jadi untuk menambah iman itu jangan lalai, harus kita sadar, ya, peduli untuk bab ini, meluangkan waktu, mencari waktu, justru melalaikan dari hal yang lain. Ya, ini fokus di sini, begitu. Yang ketiga adalah al-ma'asi, kemaksiatan yang kita lakukan. Diri kita sendiri melakukan maksiat seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis yang tadi kita lewati. Yang keempat adalah an-nafsul ammaratu bis-su. Jiwa kita yang memerintahkan kepada keburukan. Jadi dalam diri kita ini ada potensi untuk keburukan. Makanya Nabi kalau dalam khutbatul hajah, pembukaan khutbahnya, apa yang beliau ucapkan di antaranya? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami. Jadi dalam diri kita ini ada potensi untuk berbuat buruk. Nah, ini kalau enggak dikendalikan, ya, enggak dicegah, ya itu nafsu itu. Inna nafsa la'ammaratun bis-su. Jiwa ini akan merintahkan kepada yang buruk. Ada potensi itu. Nah, harus kita manage, harus kita cegah. Jangan sampai potensi buruk yang ada dalam diri kita ini bertumbuh kembang, menguat dan menguat. Akhirnya menjadi hawa nafsu yang selalu dituruti. Kalau menjadi hawa nafsu yang selalu dituruti, kata Allah, apa? Ittakhadha apa ilahahu hawahu. Akhirnya menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Siapa yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Man idza arada syai'an raqibahu. Orang yang bila mana ingin apapun lalu dituruti. Apapun yang diingini jiwa dituruti. Benar salah, baik buruk. Ya kalau baik ini ya mungkin bukan bab yang baik ini, ya. Yang buruk-buruk. Nafsu buruknya ini apapun dituruti. Ini sudah menjadikan apa? Ilahahu hawahu. Nah, ini mengikuti hawa nafsu karena awalnya jiwa yang memerintahkan kepada yang buruk tadi diikuti. Enggak ditahan. Nah, itu paling tidaknya yang ada dalam diri kita. Adapun faktor yang di luar kita, ya pertama adalah syaitan, iblis dan bala tentaranya, itu faktor luar yang akan memang menyeret manusia untuk menjadi temannya masuk neraka. Nauzubillah. Ya, itu sudah menjadi sumpahnya. Ya, la ughwiyannahum ajma'in. Pasti aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Itu sudah menjadi sumpahnya. Angdirni ila yaumi yub'atsun. Dia minta diberi tangguh ya untuk itu. Supaya tidak mati ya, supaya menyesatkan manusia itu. Ini syaitan. Makanya ingat firman Allah, innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu musuh bagi kalian. Jadi jadikanlah setan itu musuh. Jangan malah dijadikan teman setan. Diikuti, dituruti, tidak. Itu musuh. Waspada. Waspada dan berhati-hati dan harus kita tentang. Yang kedua adalah ad-dunya, fitnatud dunya. Godaan-godaan duniawi. ya harta benda, ya kedudukan dan pangkat, ya wanita yang menggoda dan seterusnya. Ini fitnatud dunia. Ini juga banyak pengaruh ya dalam hal menyebabkan kurangnya iman. Dan yang ketiga adalah corona asu, teman-teman buruk, ya teman-teman yang tidak baik, ya yang mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kelalaian, yang menemani dalam apa maksiat dan seterusnya. Bukan teman yang baik yang mengingatkan kita ketika kita lupa, yang mengajari kita ketika kita tidak tahu, yang mengajak kita kepada kebaikan ketika kita tidak mengamalkan, tapi justru menggoda kepada yang buruk, mengajak kepada yang buruk. Ini corona su, ini juga punya pengaruh besar ya dalam turunnya iman. Nah, itulah ikhwani fillah rahimakumullah, beberapa hal yang bisa mengurangi keimanan sebagai penutup kajian kita. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan kepada kita taufiknya agar kita mendapat ilmu yang manfaat dan amal yang soleh.